Tak dnešní téma máte napsané na tabuli. Proč tento verš? Minulý týden jsem měl takový telefonát jednoho svého známého, kterého už jsem skoro 15 let neviděl. A on se mě ptal tady na ten verš, jak mu rozumím, co si o tom myslím. A já jsem nad tím trochu přemýšlela. Je to verš, který se často v křesťanských kruzích různě vykládá, různě se zneužívá. A obvykle ten příběh mluví o něčem úplně jiném, než v jakém je používán. Název je Vyhledal jen lékaře. Je to z životní etapy judského krále Asy. A o tom příběhu mluví druhá Paralipomenon, 16. kapitola. A je to napsáno ve 12. až 13. verši. Já to přečtu, ten úsek. V 39. roce svého králování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina. Nýbrž vyhledal jen lékaře. I ulehl Ása ke svým otcům a zemřel v 41. roce svého králování. Různí křesťané, včetně nás, včetně mě, mají různé předporozumění a s tím svým předporozuměním čtou Bibli a potom v té Bibli vidí vlastně to, co by tam chtěli vidět, nebo to, co jim tam samo naskakuje. Je to jako když zapínáte svetr a zapnete si ho jakoby špatně tady o jakoby jednu dírku a pak celé to zapnete špatně. Jo? Člověk si ty verše skládá a než budu mluvit o králi Ásovi, tak bych chtěl zmínit tři předporozumění. Ten příběh vůbec nemluví o uzdravení. Jeho problémem vůbec není nějaká nemoc. To je pouze závěr toho příběhu. A často křesťané nečtou Bibli v kontextu a potom tam vidí to, co chtějí. První pohled je takové ty církve, které vám řeknou, no Bůh chce uzdravit všechny. Nemoc to je od ďábla. A prostě Bůh už ve svém pohledu všechny uzdravil. No a Ása, no jak si mohl dovolit vůbec jít za doktorem, že jo? Měl se modlit za své uzdravení, byl by uzdraven a tady je jasně napsáno, že nemáme chodit k lékaři, že prostě nejdřív musíme jít za Bohem a on podle té víry nás uzdraví. To je nevěra. Bůh je jako automat. Přijdu, hodím minci, nevypadne kafe, tak kopnu do automatu a jak to, že se ještě neuzdravil a já to přijímám vírou a když to není, tak scestný pohled, je to nevěra. Je to nevěra, kdy člověk má nějaký pohled na Boha, podle kterého Bůh musí jednat a když nejedná, tak je zle. Pohled číslo dvě. Také to mají některé skupiny lidí. Bůh už dneska neuzdravuje vůbec. To bylo všechno v minulosti. Dneska vůbec bychom se neměli modlit za žádné uzdravení, za žádný zázrak, je to všechno pryč a je to dávno, je to skanzen. Bible platila tehdy, dneska už to prostě není, máme uzavřenou Bibli, také některé skupiny lidí tak to věří. A zase je to určitě falešné učení. Čo, Bible, některá zaslíbení platila jen do nějakého 3. 4. století a dneska už to není. To znamená, že se můžeme poučit z toho příběhu, ale podle něho dneska jednat, no to už nejde. Taky falešný pohled. Třetí pohled je jakoby nám blízký, že? Tak vidíme, že Bůh uzdravoval, máme to v Bibli, tak tomu věříme, ale přece jenom jako teď, v tuhle chvíli a mně, no to radši ne. Jako já věřím, že Bůh může nebo uzdravuje, ale radši kousek dál od toho. Jo, pozor, nedotýkejte se. Mohlo by se stát něco zlého. Já radši k tomu k doktorovi a přece jenom k tomu Ásovi mám blízko. Že jo, bližší košil než kabát. Sice Bible má určitá zaslíbení, ale stojíme nohama na zemi a využijeme to, co máme. Taky klasická nevěra. Tři pohledy. Tři scestné pohledy. A výsledek je stejný, že uzdravení nebude. Ale tady o uzdravení nešlo v tom příběhu. Takže zkusme odhodit ty své brýle, jak to vidíme, že to prostě musí být vždycky za všech okolností, nebo že to nebude nikdy, a nebo že se to týká všech okolo, ale mě prostě ne. To jako bacha, já věřím teda, že Bible jako má pravdu, ale zrovna Radši o tom ani nemluvte a modlit se za uzdravení, no to už vůbec ne. Tři scestné pohledy. O čem tedy tento příběh vlastně je? Já bych se trošku podíval plasticky na krále Ásu. Mluví o tom první královská, 15. kapitola, a druhá Paralipomeon, 14. a 16. kapitola. Oba tyto příběhy nám ukazují na krále Ásu z trošku jiného pohledu. Ten první příběh nám vlastně ho popisuje jako božího muže, ale pak ukazují, že měl nějakou nemoc jako ke konci a prostě zemřel, ale byl to boží muž. Ten druhý příběh nám ukazuje i jeho nedostatky a pády. Každý z těch pisatelů toho krále musel znát ze své vlastní zkušenosti a z jiného pohledu a takto my se někdy díváme na lidi kolem sebe. My neznáme jejich boje. Často nevíme, čím procházejí, ale vidíme jenom to, co je nám viditelné a máme někdy snahu soudit toho člověka. Bible to někdy jenom popisuje a nechává na nás a na Duchu svatém, abychom viděli jakoby to pozadí. Ale ten biblický pisatel prostě často to nekomentuje. A proto bychom neměli soudit. Ježíš říká, nesuďte. Suďte spravedlivý soud, ale ne podle zdání. Kdo to tedy byl král Ása? První královská, 15. kapitola, 9. až 11. verš nám říká, ve 20. roce vlády izraelského krále Jarobeáma se stal králem Ása, král judský. Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. Já mám v životě jednu touhu. Já nevím, jestli bude naplněna, ale kdyby někdo někdy do mě znal, až zemřu, kdyby o mě řekl pravdivě v Duchu svatém, činil, co se líbilo Bohu. Nic víc. Nic víc pro nás není důležité. Kdyby tato věta o nás někde pravdivě mohla být řečena, že ten a ten činil, co se líbí Bohu, nebo že naplnil Boží vůli, nic jiného není důležité, než když budeme stát před Bohem a tam bude moct být řečeno, ano, vím o tvých pádech, o tvých hříších, o tvých selháních, ale naplnil si Boží vůli. A o králi Ásovi máme toto svědectví a z tohoto pohledu bychom na něj měli hledět. V jaké době žil ten král? Co se dělo v jeho době? Mluví o tom druhá Paralipomenon, 15. kapitola od prvního verše. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze, učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt. V oněch dobách nebylo možné pokojně vcházet a vycházet, neboť mezi všemi obyvatele zemi vládly obrovské zmatky. Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelijakým soužením. To je pohled na dobu, kdy vládl tento král. Zmatek nad zmatek. Nebyli kněží, nebyli učitelé. Lid byl bez zákona. Pokud lid nemá, kdo by ho učil, pokud neměli kněze, který by za ně přinášel oběti před Bohem, pokud neměli samotný zákon, aby se mohli podle něho řídit, tak logicky docházelo k božím soudům. Bůh posílal pro národy. Lidé byli rozděleni, měli různé různice, mezi sebou se hádali, národy proti sobě bojovali. Je to něco podobného, trošku jako dnešní doba má nakročeno k něčemu podobnému. A tady v tomto zmatku, v této bezbožnosti, v tom chaosu, se vyskytl král, jehož otec byl bezbožník, jehož matka byla modlářka. Jeho jižní i severní sousedé byli bez Boha a tento král začal činit, co je dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha. To je něco. To je nepředstavitelné, když v tomhletom se najde král, kazatel, kněz, správce božích věcí, který odhlédne od toho celého zmatku a celým srdcem se upne k Bohu a začne ho toužit hledat a hledá ho. A to byl král Ása. neměl vzory ve svém životě. Neměl se o co opřít, nebyli kněží, nebyli proroci, nebyl zákon, ale on zákon měl a začal podle toho jednat. Takže vidíme, že ta doba byla hrozná. Jaká byla jeho víra? V hebrejštině nemáme pro slovo víra podstatné jméno, jako v řečtině, jako pistis. Ale víra tam je jako sloveso, jako něco dělat. To znamená, že když měl někdo víru, tak se popsaly jeho skutky. My někdy chceme definice víry. Víra je to a to, projevuje se tak a tak. Ale tam byla prostě víra udělat to. Když se Jan Křtitel ptal, jestli je to Mesiáš nebo ne, tak mu Ježíš vzkázal, slepí vidí, mrtví vstávají z mrtvých, mrtví vstávají z mrtvých, ano, dá se tak říct, a chudým se zvěstuje evangelium. V podstatě ta víra se projevovala skutky. A podíváme se na počátek té služby toho krále. Mluví o tom první královská 15. kapitola, 11. a 16. verš. Ása činil to, co je správné v Hospodinových očích, jako jeho otec David. Vymítil ze země ty, kdo se oddávali modlářskému smilstvu a odstranil všechny hnusné modly, které udělali jeho otcové. Také svou matku Maaku zbavil jejího královského postavení za to, že udělala nestvůru modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podťal a spálil v královském kirdonském úvalu. I když nebyla odstraněna posvátná návrší, přece bylo srdce Ásovo pro všechny jeho dny celé při Hospodinu. Svaté dary svého otce i své svaté dary stříbro, zlato a různé předměty přinesl do Hospodinova domu. Válka mezi Ásou a Baješou, králem izraelský, trvala po všechny jejich dny. Takže tady máme trošku plastičtější pohled na toho krále. Vidíme, že prakticky šel proti všem. Když zemřel jeho otec, stal se králem a dokonce šel i proti vlastní matce. Nešel proti ní ve vzpouře. Nehodil jí psům, nezabil jí, ale zbavil jí královského postavení za to, že měla nějakou modlu. Víte, pokud v nějaké rodině pocházíte z nějaké rodiny, kde je nějaké jiné náboženství nebo se ctí nějaké jiné božstvo a postavit se proti tomu, to je nepředstavitelné. A on navíc vzal tu modlu, roztřískal ji před zraky celého Izraele. Dokonce vidíme, že stál jak proti těm všem modlářům, tak proti své vlastní rodině, dokonce kristovsky, že? Kdo miluje svoji matku víc, než mě, není mě hoden. Ale vidíme tady jednu takovou věc, která se vždycky u těch králů někdy nedotáhla, a to je, že neodstranil posvátná návrší. O něch jsme tady mluvili. Druhá kniha, ta Paralipomenon, ukazuje, že je sice odstranil z nějakých velkých měst, ale ta návrší, kde se někdy sloužil jen Hospodinu, to prostě člověk někdy nemá sílu, protože tam ten lid chodil, tam byli zvyklí, tam chodili procesí někdy sloužit dokonce Hospodinu. Ale je tady jakoby taková malá skulinka, i když jakoby byl srdcem při Bohu, že z něčeho měl přece jenom trochu strach. I já mám často strach z lidí. Často mám strach, co tomu řeknou. Někdy mám takové až úzkost prostě říct, jako že něco je špatné. Třeba i v zaměstnání. Říct kolegům, jako sorry, tohle ne. Tak rozumím mu, byl to král a měl proti sobě 100 000, kteří tam chodili. A tak všechno ostatní udělal, ale ta návrší mu tam trochu zůstala. A mně osobně z toho vysvítá, že možná měl trošku strach. Uvidíme později dál, jak se může taková skulinka projevit. Když udělal všechno, co měl, když vymítil ty modláře, když nebral ohled na svoji rodinu, tak Pán Bůh vždycky toho člověka vyzkouší. To je, na to můžete vzít jed, že když se rozhodnete jít za Bohem, že vás Bůh vyzkouší, za to opravdu myslíte vážně. Pán Ježíš, když byl naplněn Duchem Svatým a šel sloužit v moci, první, co bylo, střet s ďáblem. Zkouška. Nikoho z vás, nikoho z nás to neobejde, Možná znáte, když řeknete, Ježíši, já ti opravdu chci sloužit, já už chci skončit tady s tím hříchem, já se chci opravdu vrhnout tobě do služby, tak najednou vidíte, že vždycky přijde něco, co se vás snaží z toho vyrazit. Nejinak tomu bylo i u krále Asy. Mluví o tom druhá Paralipomenon, 14. kapitola, 7. až 11. verš. Asa měl vojsko, 300 tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, 280 tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatíři. Proti nim vytáhl Kúšiet Zerach se 100tisícovým vojskem a 300 vozy. Přitáhl až k Mareše. Asa vytáhl proti němu. Seřadili se k bitvě k údolí Safety u Mareši. Asa volal k Hospodinu svému bohu. Řekl, Hospodine, jen ty jsi s to pomoci. Postavili se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše odpora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže. I porazil Hospodin Kúšíce před Ásou a před Judou. Kúšíci se dali na útěk. Známe to z Bible. Často ti králové, když byli v úzkých, volali k Hospodinu, a Pán Bůh porazil ty nepřátele, někdy dokonce bez zásahu lidské ruky. Ale já jsem se tady nad něčím zamyslel, čeho jsem si předtím nevšiml. Asa měl vojsko 300 tisíc mužů z Judy. A kolik měl ten Kúšiec? 100tisícové vojsko se 300 vozy. Já nevím, jestli jsem to pochopil správně. Jestli tam není nějaký překlad z hebrejštiny, nebo jestli nebyl lépe vyzbrojeni, ale zdálo se mi, že ten Asa měl 300 tisíc a proti němu stálo 100 tisícové vojsko. Možná jich bylo několik set tisíc, ale v každém případě tady vidíme, že asi měl strach. A někdy se nám stane, že i když jsme v převaze, že i když za námi stojí Hospodin a jeho vojska, že máme strach z menšího vojska. Pán Bůh se za něho postavil, ale často vidíme u jiných vojevůdců a u jiných králů, že museli posílat ta vojska domů a že nakonec tam jakoby to vybojovalo třeba pár desítek mužů proti tisícovým armádám. A tady vidíme, že on měl těch mužů poměrně hodně. 80 tisíc Benjaminců, to byli bojovníci, že jo, Saulovi potomci. A zase tady trošinku vidím, jako byla ta posvátná návrší, že to byl sice muž, který se bál Hospodina. Byl to muž, který měl výborné svědectví. Ale vidím tady určitý strach, že před jakoby menším vojskem já se najednou bojím. Stalo se vám někdy, že máte proti sobě úplně něco nepatrného, nad čím by každý mávnul rukou, prosím tě, tím se vůbec netrap, ale my se toho bojíme. Já to znám ze svého života, že mám často takové katastrofické scénáře. Jo, někdo z rodiny zakašle, já už domýšlím, co by to mohlo být. Ale přesto jediné, co můžeme udělat, říct, Bože, tak jako ty víš o tom mém strachu. Ty víš, že jsem člověk bázlivý, pomoz. Mně se ještě ani jednou v životě nestalo, že bych, když jsem se něčeho bál, nebo nespomínám si, kdybych měl z něčeho strach a opakovaně jsem to dal Bohu a prosil jsem za to, že by se v tom Bůh neoslavil. Ale za to se mi stalo, že něco, kde jsem se cítil v kramflecích silný, že to mě nemůže ohrozit, že tam jsem pak dostal na frak. Takže tady je pro nás Bible pozbuzující, Pánu Bohu nevadí, že máme strach. Nevadí mu, že se někdy bojíme komára, že na nás přicházejí různé běsy. Ďábel to samozřejmě pozbuzuje, ale pokud nás to vede k Bohu, pokud nás to vede k tomu, že hledáme Boží oporu a Boží pomoc, tak se Bůh rád oslaví. A vidíme krále Asu, který zřejmě byl bázlivý, který měl strach, že pokud to všechno dal Hospodinu, že byl neporazitelný a že se Bůh často k takovému člověku přiznává. Takže nemusíte mít strach z toho, že máte strach. Ale když to o sobě víte a ten strach dáte Bohu a řeknete, pane, já na to nemám, to prostě bez tebe dopadne špatně. A mnohý váš kolega by to prostě zvládnul levou rukou. Tak Bohu vůbec nevadí, když za ním přicházíte s věcmi, které by normálně lidé řešili v pohodě. Já na prvním místě. A vždycky ty mé strachy, když se mi dal Bohu, tak se Bůh oslavil. A vidíme, že v této zkoušce Ása obstál. Ale strach má velké oči. Pak přišla věc druhá. V druhé Paralipomenon, 15. kapitole 9. verši se píše. Pak shromáždil celého Judu i Benjamína z kmene Efraimova, Manasesova a Šimeonova ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh. To znamená, že k němu přecházeli lidé z toho bezbožného Izraele. 3. měsíce v 15. roce Ásova králování se shromáždil do Jeruzaléma. S kořistí, s kterou přihnali, obětovali onoho dne Hospodinu 700 kusů hovězího dobytka a 7000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic. Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat, s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. Co se tady stalo, když Izraelci viděli, že v judském království je král, za kterým stojí Hospodin, který má pokoj ve své zemi, který porazil nepřítele, tak k němu začali prostě hromadně zdrhat. Víte, to je problém. Když je někde nějaká v úvozovkách mrtvá církev, když je někde nějaké shromáždění, které už zahodí Bibli, který už káže jenom filozofii, tak najednou lidé tam odsud začnou utíkat někam, kde je živé Boží slovo. No a to často vytváří strašný problém u těch církví. Co si to dovolujou? Kradou ovce a podobně. A vidíme, že tohleto v budoucnu vypůsobilo něco, co potom se stalo osudným tomu králi. Když tady vidíme přísahu, že se dokonce zavázali, že bude usmrcen každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, no není to fanatismus, až takhle natvrdo prostě jít a říct, tak každý, kdo se nedotazuje Boha, musí zemřít. Jo, a kdyby to bylo tak, ale lidi se radovali, troubili na trubky, zavázali se tak, jakoby natvrdo Bohu sloužit, že kdyby dneska prostě někdo s tímhletím přišel, že bude exkomunikován z církve každý, kdo by se celým srdcem nedotazoval Boha, no tak, to by bylo něco, že jo. Když jsem četl deník Johna Wesleyho, jak prostě chodil po zborech a vylučoval prostě lidi, kteří byli vlažní, no já bych s tím měl problém osobně. Ale tady Ása zřejmě ne. A vidíme, že tohleto se nelíbí nejen lidem, ale také se to nelíbí ďáblu. Když se to bere, tak to vážně. Přicházeli lidé z Izraele a to bylo velice zlé. Co se potom stalo? No samozřejmě ten izraelský král, tomu se to nelíbilo a měl tam konkurenci. Druhá Paralipomenon 16.1.4 se píše. V 36. roce Asova králování vytáhl Baeša, král izraelský, proti Judsku. Vystavil rámu, aby zabránil judskému králi Asovi vycházet a vcházet. Ása tehdy vynesl z pokladů domu Hospodinova domu královské zlato a stříbro a poslal je Ben-Hadadovi, králi aramejskému, který sídlil v Damašku se vzkazem. Máme spolu smlouvu. Měl ji můj otec a tvůj otec. Zde ti posílám stříbro a zlato. Nuže, zruš svou smlouvu s izraelským králem Baešou, ať ode mne odtáhne. Ben-Hadad krále Ásu poslechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybil Ilion, Dan, Abel-Majim a všechna města skladů v kmeni Neftalí. Co se tady stalo? Samozřejmě, že ten izraelský král, když viděl, že se mu vyprazňuje království a všichni utíkají k Ásovi, no tak mu nezbylo, než začít zbrojit. Než začít prostě jít proti němu, postavit prostě výspu a snažit se to království omezit nebo dobít. No a najednou vidíme, že ten Ása, který měl za sebou velkou zkušenost vůči Bohu, udělal to nejhorší, co mohl, a spojil se s izraelským nepřítelem. Vidíme potom dál v Bibli, že to Bůh vyčítá tomu králi. Vyčítá to, potom to dopadlo na celé to judské království. On se spojil s nečistou světskou mocí. Často jsem viděl, že ten Izrael byl bratr Judy. Často jsem viděl v církvi hrozné rozkoly, horší než ve světě, kdy se lidé nenávidí, kdy si jdou až do morku kosti a snaží se jít proti sobě. A běda tomu, kdo se třeba obrátí na světského soudce, aby mu vydobil tu jeho spravedlnost. Ása byl zbožný, Izrael byl evidentně agresor, ale udělal jednu věc, že neřešil tu věc jako dříve s Bohem, ale začal posílat peníze nepříteli, aby se člověka zastal. To prosím vás, jestli někdy budete mít spor s nějakým křesťanem, jestli někdy budete bojovat s nějakou skupinou a někdy je potřeba stát na obranu učení, někdy je skutečně potřeba se vymezit, ale prosím vás, nikdy se k tomu nesmí použít světský princip a světský systém. Proto Pavel říká, jak se opovažujete obracet třeba ke světským soudcům. Nikdy bychom neměli bojovat proti bratru neduchovně. Vůbec bychom neměli bojovat proti němu. Proti hříchu ano, ne proti hříšníku. Proti bludu ano, ale ne proti bludaři, pokud je to bratr. A Ása najednou ve svém strachu, když viděl početnější Izrael, tak udělal jednu věc a obrátil se na světskou moc. Nebo tenkrát nebyla světská, obrátil se na cizího krále. Vidíme, že dokonce vzal zlato a stříbro z chrámu a dal ho tomu nepříteli. Kdo ho dal, to zlato a stříbro, do chrámu? Pokud jste pozorně četli, tak ho tam dal on. To byl poklad, který měl, a on ho obětoval Bohu. Druhá věc je, jestliže někdy něco dáte Bohu, ať to jsou peníze, ať je to váš čas, ať je to vaše služba, chraň vás Bůh na to sáhnout zpátky. To bylo jednou zasvěceno Bohu a to patří jemu. A najednou on potřeboval to dát světské instituci, aby mu pomohla. Víte, oběť, kterou zasvětíte Bohu, jak je napsáno, je to Boží a nesahej na to. Možná si říkal, no to bylo moje, to byl náš poklad, to byl, jako kdo víc přispěl do toho chrámu než já. Já jsem přispěl, no tak teď to můžu přece vzít, je to přece na Boží slávu a teď to prostě dám té instituci, aby mi pomohla. Teď na tom není špatného. No je to špatné. Myslel to dobře, chtěl zachránit Judu, ale udělal věc, která se Bohu příčila a která byla Bohu ohavná. Nehledal pomoc u Boha, možná už to bylo tak velké nebezpečí, že si řekl, tady ani Bůh nepomůže, a začal naprosto tělesně jednat, kdy vzal z Božího pokladu, který vlastně on tam dal, nebo vrátil, a dal to nepříteli Božímu, dal to světu, aby mu pomohl. A to je zlé. Co se stalo? V té době přišel k judskému králi Ásovi Chananý, vidoucí, a řekl mu, poněvadž si hledal oporu u krále aramejského a neopíráš se o Hospodina, svého Boha, vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. Což neměli Kúšejci a Lubíci početné vojsko? Obrovské množství vozů a jezdců? Když si však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do rukou. Neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejíž srdce je celé při něm. Ale v této věci si jednal jako pomatenec a od nynějška budeš válčit. Ása se na vidoucího rozlítil a dal ho vsadit do žaláře, tak ho ta věc rozzuřila. V oné době Ása ukřivdil mnohým z lidu. V příslovích je napsáno, líbí-li se Hospodinu cesty člověka, víte, jak je to dál? Někdo? Vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Když se líbilo, co Ása dělal, tak měl pokoj. I když církev v Jeruzalémě byla všemu lidu milá, modlili se, měli všechno společné a tak dále, lámali chléb, zůstávali v učení apoštolském, tak byli všemu lidu milí a pronásledování nebylo. Ale ve chvíli, kdy troskotala misie a kdy neposlechli boží přikázání, tak přišlo pronásledování. A podobně tady vidíme, že Ása ve chvíli, kdy už se nespolehl na Boha a kdy ten pokoj pro něj byl důležitější, než by třeba byla válka nebo obrana s tím Izraelem, když najednou by ta cesta byla těžší a musel by doufat v Boha, tak se to snažil vyřešit svým vlastním způsobem, vždyť to myslel dobře. Vždyť chtěl jen ochránit chrám a své lidi a dopadlo to špatně. A vidíme, že jeho srdce se postupně odklánělo od Boha. Víte, jak poznáte, kdy je vaše srdce při Bohu a kdy se od Boha odklání? Když budete v nějakém hříchu, který bude všem zjevný, a někdo přijde a napomene vás, tak Bible ukazuje, že můžete mít srdce u Boha, i když jste v nějakém hříchu. To se stalo i Davidovi. Jsme jenom lidé. Ve chvíli, kdy vás někdo napomene, tak když činíte pokání a zhrozíte se svého jednání, tak máte srdce u Boha. Ale ve chvíli, kdy se ve vás všechno úplně zvedne a rozuří, řekne si, jak ty mi můžeš tohle říkat, podívej se na sebe, kdo... No, tak je zlé. To poznáte podle toho, když vás někdo napomene, když vám někdo řekne něco nepříjemného a mnohdy třeba, já nevím, veřejně, nebo já nevím, něco co je pravda, aby vás se všechno vzbouří. No, tak je zlé. A často vidíme, že přicházeli vidoucí ke králům a byly jen dvě reakce. Pokání, anebo strašná vzpoura a ti proroci často končili prostě ve vězení, já nevím, byli řezáni pilou a vidíme, jak končil Jeremiáš, Ezechiel, Izajáš, jaký měli problémy s tím lidem. Takže si zkuste si dát takovou vlastní otázku, jestli vás někdo někdy napomenul v poslední době. Nemusí to být prorok zrovna, může být manžel, to manželka, dítě, nebo kolega, nebo někde něco. A teď prostě to slyšíte a tak se ve vás úplně všechno vybublá, no, pozor. Může to vybublat, ale pakliže je vaše srdce při Hospodinu, tak učiníte pokání. Neznám nikoho, kdo by se radoval z toho, že je napomenut. I když říká žalmista, spravedlivý, ať mě třeba bije, budu se za něho ještě modlit, když bude nemocný. Takže Pán Bůh nám posílá lidi, kteří nás napomínají, protože nás miluje. Ale uvědom si, jak na to reaguješ. A často se stane, že třeba vybublám, ale pak si řeknu, teď mám měl vlastně pravdu. Jo, a pak třeba se musím jít omluvit nebo činit pokání před Bohem. A král Ása vidíme, že to jeho srdce už bylo jinde. A začal strašně zořit. A teprve nyní přichází ta věc, která je často vytržená z kontextu. Druhá Paralipomenon 16.12. V 39. roce svého králování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina. Nýbrž vyhledal jen lékaře. Tady nešlo o to, že by Ása říkal, o bože, tak mě uzdrav. Možná to konec konců jí říkal, já nevím. Ale vyhledal jen lékaře, šel tím způsobem, byl zvyklý už jednat světsky, ale tady šlo o to, že jeho srdce bylo vzdáleno Bohu. Byl to člověk, který už začal chodit po vlastních cestách, vyhledával snadná řešení, nebyl problém uplatit božího nepřítele, začal volit způsob účel světí prostředky. Není důležitého, jak toho dosáhneš, ale čeho dosáhneš. Pravý opak je pravdou. Nezáleží na to, čeho si dosáhl v životě, ale jak si toho dosáhl. Spoustu profesorů, kteří se nechají jenom někam napsat a pak jsou profesoři, třeba z mé profese. Spoustu lidí, kteří jsou bohatí, že něco vytunelují, ukradnou a pak mají peníze, ale před Bohem se hraje na to, jak z toho dosáhl, jaké byly tvé motivy, volil si čisté prostředky. Na to se hraje u Boha. A tady je vidět, že král Ása, a i když to Bible nikde neříká, říká to na mnoha jiných místech, jestliže nebude činit pokání, uvrhnu na ní nemoc a všechny ty, kdo s ní smilní, vyhladím, tak jsem přesvědčen, že Bůh to dopustil, ne-li přímo způsobil, že v té poslední chvíli, když už nejsme schopni poslouchat napomínání, Když už Boží slovo k nám nemluví po své cestě, tak jeden kazatel řekl, že nemoc je Boží amplion, Boží megafon, který už nemůžeme přeslechnout. Vidíme, že když král Chyskiáš onemocněl, tak začal úpěnlivě volat k Bohu. No, Bůh ho uzdravil, jak to dopadlo, je jiná věc. Ale vidíme, že mnozí z těch králů, kteří, když na ně tohle dopadlo, tak se před Bohem pokořili. Dokonce Menaše, když měl protchnutý chřípí hákem a musel mlít, tak volal k Bohu. Vidíme dokonce, že Samson, když už neměl východisko a byl oslepen, byl taky vlastně nemocen, tak volal k Bohu a říkal, dej mi ještě naposled sílu. Ale Ása už ne. Ása už se jenom obrací a Bůh byl ještě tak milostivý, že ta nemoc musela být opravdu těžká. Musela být pro něho opravdu, je tam napsáno v obou těch příbězích, že to byla těžká choroba nohou. Já nevím, co to mohlo být. Nějaká, co může být s nohou třeba, měl nekrózu nebo nějakou diabetickou komplikaci nebo nějakou artrózu nebo sněď nebo ochrom, nevíme, co to bylo, ale v každém případě to asi bylo velice bolestivé, ale ani v těch bolestech nohou, a to jsou nohy, víte, tam máte velké, dlouhé nervy, pokud máte nějakou neurologickou poruchu, tak vás začnou brnět především nohy a začnete mít různé neuralgie, různé parestézie a je to bolestivé, člověk se nevyspí a toto na něho dopadlo. Ale přesto se nedoptával Boha. Nešlo o to, aby říkal Bože, uzdrav mě, ale aby se obrátil k Bohu a přesto to neudělal. I ulehl Ása ke svým otcům a zemřel v 41. roce svého králování. Pohřbili ho v jeho hrobce, kterou si dal vytesat v městě Davidově. Uložili ho na lůžko plné balzámům a dovedně připravených mastí a zapálili mu převeliký oheň. Z takového lidského pohledu bychom si řekli, tak ten člověk špatně skončil. Ale ta kniha se psala až po jeho smrti a je tam jako Boží muž, který se doptával Hospodina. Když někdy uvidíte Božího muže, jak končí v různých, já nevím, kotrmelcích a skandálech, nevidíme do srdce člověka. Nejsme pisatelé Bible, abychom napsali jednoznačně, jak byl, a proto nesuďme. Já osobně jsem přesvědčen, že se s králem Ásou setkáme v nebi. Ale vidíme, že od určité doby křivdil mnohým z lidu. Způsobil si mnoho bolestí a pokud Bůh někoho miluje, tak ho přísně trestá, vychovává a soudí. Apoštol Pavel říká, že když někdo odbočí, bude spasen jako skrze oheň. Jeho dílo schoří, ale vejde. Já jsem přesvědčen, že král Ása vešel, ale umíral v těžkých bolestech, aby to byla výstraha pro nás, abychom se báli. A proto, když jsem potom tomu bratrovi odpovídal, tak nenechte se tady tím veršem dotlačit tomu, že byste třeba neměli chodit doktorovi, to vůbec o tom nemluví. Nemluví to ani o tom, že by Bůh každého uzdravil. Ale jenom to ukazuje, že Bůh ve své milosti, když už přestanete poslouchat proroky a když vaše srdce bude na světských cestách, že si Bůh najde způsob, jak k vám mluvit. Nevíme, jak na smrtelné loži reagoval Ása, ale Bůh je tak milostivý, že nás nenechá sejít úplně z cesty a bude vždycky posílat bratry, bude posílat sestry a je schopen sáhnout i na nás. Konec konců to říká ďábel Bohu, říká o Jóbovi. Jen sáhni na jeho kosti a uvidíš, jak se bude rouhat. Za sebe by dal člověk všechno. Takže Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. On nás nepustí ze svých rukou, z jeho rukou není možné vytrhnout, ale vychovává nás a chraňme se jednoho, jít cestou účel světí prostředky a chraňme se dosahovat dobrých cílů tělesným způsobem, ale vždycky to dejme Bohu, a se vším za ním můžeme přijít a on se oslaví. Amen.